Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir dankie dat ons kan stil raak en kan rustig wees hier by mekaar en rondom u woord. En ek wil vra Vader dat dit nie net uit gewoonte sal wees dat ons hier by mekaar kom en ons dink dis die regte ding om te doen nie, maar dat dit 'n diep honger sal wees na u woord en dieper insig en die lering van u woord, Here. Dankie dat u die woord vasstaan, dat dit waar is, dat dit onveranderlik is, dat dit foutloos is, Here, want dis u woord. En Here, as ons hierdie gedeelte kom saam lees, dan wil ek vra dat u hierdie skat hier binne vir ons sal oopsluit en dat u vir ons die insig daarin sal gee soos net u Gees alleen dit kan kom doen. Ons is begeerig daarin, Here. Ons bid ook vir ons ou kleintjies wat hier langsaam besig is, dat u daar op 'n besondere wyse ook met elkeen van hulle sal wees, Here, dat u die boodskap hier daar ook sal seën. Dat hulle van jongs af, kinders van die Allerhoogste sal wees, uitgekoop aan die diens en aan u. Ook vir ons, Here. Ons stel die engele aan rondom ons gebou, dat daar nie steurnis sal wees en dat ons vir hierdie oomblik op u en u woord kan fokus. Ek wil vra, Here, dat u vir my ook die krag sal gee en die helderheid van verstand om ook hierdie boodskap van u te bring, Here, tot eer en glorie van u naam. Amen. Nou ja, ons is besig by Petrus. En 'n pragtige stuk werk, as jy reg onthou, so 'n bietjie net gou saamvat waaroor hy praat. Die Christene wat in vervolging staan, op Christene wat onder moeilike omstandighede staan. En dan in die middel daarvan praat oor die grootheid van die verlossing. En dit wat die wonder daarvan vers 10 en beskryf dit 'n bietjie daarvan. En dan kom hy by gevolge daarvan in ons lewens. En as jy kyk na vers 13, dan noem hy een van die eerste gevolge wat dit het, vanweë hierdie groot saligheid wat hy het, het ons hoop en het ons heiligheid in ons lewe, daar's 'n gevolg, daar's 'n effek daarvan. En dit moet so wees. Julle kom agter ek hamer op hierdie ding, want dit is vir my geweldig belangrik. Ons het te veel mense en te veel mense wat dink en verkondig dat jy kan maar net met die lippe noem, jy kan net met die uiterlike woorde praat en dan is alles wel. En dit wat die woord sê en die eis wat die woord het vir kunskap is baie hoër. En ons moet die waarheid hoor ook. En dit is belangrik om dit uit te lig ook. En Petrus weer eens selfe ook. Omdat daar saligheid is aan gevolg in my, daar's 'n gevolg in my hoop, daar's 'n gevolg in my heiligheid. Toe het ons voorverlede keer net stil gestaan by die tweede gevolg daarvan vers 22, omdat ek 'n kind van die Here is, is die gevolg daarvan 'n liefde wat uit my uitvloei. En nie net enige liefde nie, maar is 'n vuurige, dis 'n passievolle liefde. Ek kan nie help om my medemens lief te hê en besonder my medegelowiges nie. Dis die opdrag daarvan. Die Gees is in my en omdat die Gees in my is, het eintlik 'n doodnatuurlike uitvloeisel wat buite my is. Verlede keer het ons net so vinnig stil gestaan by hoofstuk 2 vers 1. Die derde gevolg is 'n passie vir die woord van God. Nou dis iets waaroor ek baie kan praat en baie te sê kan hê, maar ek kan nie sien en ek kan dit nie indink in my lewe dat as jy sê jy's 'n kind van die Here en dat jy lief is vir die Here en dan jy nie sy woord ken nie. Dit gaan my verstand te bowe. Dat ek nie honger en 'n dors het na sy woord nie. Hierdie Bybel is immers die enigste tasbare ding in hierdie wêreld wat jy het van jou Vader. En dis waarna ons vashou, dis vir my kosbaar. Dis mense asem en waaroor alles gaan. Ek dink dis hoekom dit vir my so moeilik is om te hoor wat in ons kerk aangaan en dat daar so baie mense is wat die predikante wat nie meer in die woord vashou nie. Wat die sielkunde en die menslike redenasie bo die woord plaas. Ek kan dit nie verstaan nie. As jy 'n kind van die Here is, is hierdie woord alles. En die woord praat en ek bou my lewe daarop. Dit kan nie anders te nie. Goed, kom ons gaan na die volgende gedeelte. Ek wil nog 'n bietjie stil staan by die voorregte. Ek gaan vandag 'n bietjie daaroor praat en as die Here wil volgende week aangaan ook. Maar kom ons doen net die eerste een van die voorregte vers 4 en vers 5. Petrus skrywe: Kom na hom toe die lewende steen wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Christus Jesus aan God welgevallig is. Kom ons hou net eers op tot hierdie gedeeltetjie. Hoe sien jy jou Christenskap? Hoe dink jy daaraan? En mens kry baie mense wat dink daaraan as Christenskap as een of ander werk wat ek moet verrig, een of ander diens wat ek moet doen, en dis maar net goed wat ons moet doen, jy weet, dis nie eintlik wat ek wil doen nie, dis nie eintlik iets wat ek geniet nie, maar dis nou die goed wat ons moet doen. En ek dink dis hoekom baie mense dink, ag, ek wil eers my lewe gaan geniet, en dan sal ek terugkom, en dan sal ek 'n Christen word, jy weet. Ek wil dan eers 'n bietjie gaan vakansie hou voor ek kom werk, jy weet. Hoe dink ek en hoe sien ek my Christenskap? Die feit dat ek kind van die Here Jesus Christus is, en besef ek die voorreg wat ek het. Ek het al baie in myself gedink, in stiltye wat, hoe ontsettend groot die genade van die Here in my lewe vir my is. Wat is die kans dat ek kon gebore gewees het daar in 'n ou hut, bo in die Himalaya gebergtes, onder een of ander afgoderij, en ek kon nooit die waarheid gehoor het nie, en so sou ek my sinlose bestaan uitgeleef het. Sien ek my, die feit daarvan dat ek 'n kind van die Here is, is 'n ongelooflike voorreg wat ek het. En kan ek sien die voorregte wat ek geniet omdat ek sy kind is. En Petrus wil hier stilstaan by net so 'n paar dingetjies hiervan wat ek wil sê, wat is die voorreg wat ons het as kind van die Here? Waar begin het eers? Kom ons begin by die begin. Hy begin by die woorde, kom na my toe. Laat mens dink aan Matteus 11, nee, vir die Here gesê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer vir my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, my las is lig. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is. Waar begin die voorregte, waar begin die saligheid? En as twee kante, en die twee kante in die teologie is baie moeilik versoenbaar met mekaar. Daar is baie dinge wat ons in teologie na kan kyk en dan sien ons die twee kante en ons sê al twee kante is ewe belangrik, maar dit is baie moeilik om te versoen. As ons kyk na die liefde van Christus en ook die geregtigheid van Christus, dan sukkel ons weer goed te sien. Ek sien dit as twee kante van 'n muntstuk. Een is volledig daar en die ander een is ook daar, maar ons kan albei nie op een slag mooi sien nie. En hier ook, waar begin my verlossing? Aan die een kant, soos by hoofstuk 1 begin, het begin het by die uitverkiesing en het begin in die ewige verlede waar God klaar georden het. Maar aan die ander kant, deur die Bybel, gereel die oproep, kom na my toe. En my liewe mens, ons kan nooit ons aandeel onderspeel nie. Ek hou daarvan om het te balanseer en terug te bring, net so dat ons nie grootkop kry nie. Nou, die dag toe ek myself bekeer het, weet, en ek al die goeders gedoen het, ek smaak altyd as ek jong mense so oor praat, Ek help hulle nie altyd reg nie, hulle sal reg kom, moenie worry nie. Dat hy dink al die goed is gedoen het, maar daar is 'n element van waarheid daarin. Daar was 'n dag toe ek opgestaan het en ek gereageer het. Die Here het ons nie 'n robot gemaak, hy het ons met 'n vrye wil gemaak. Kom na my toe. Die teendeel is natuurlik ook waar. Dat die uitnodiging is daar en ek kom nie. En weet jy, dis een van die prachtigste uitnodigings wat daar staan dwars deur die eeue. Ons kyk na die wêreld waarin ons omlewe en hoe stikkend hierdie wêreld is en die mense wat stikkend is. En ek weet nie of die wêreld al ooit meer verward was as wat hy vandag is nie. En dat die kerk ooit meer verward was as wat hy vandag is nie, omdat hy van die waarheid wegbeweeg het nie. En in die middel daarvan staan nog steeds hierdie woorde, kom na my toe. Hier is die antwoord, hier is die lewe. Dit het nog nooit verander nie. Johannes skryf, hy sê, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom sal nooit weer honger kry nie. Wie my glo sal nooit weer dors kry nie. Kom na my toe. Waar het my lewe begin? Waar het my pad en my voorreg in die Here Jesus begin? Deel daarvan was toe ek begin kom het. Here, hier is ek. Ek het 'n honger en dorst daarvan. My lewe is stikkend. Ek onthou baie jare terug toe ek finaal my hart vir die Here gegee het, hoe alles net stikkend was en die woorde daar bly staan. Kom na my toe. Jy het al hier goed probeer en het wil nie werk nie. Maar by my. 'N nuwe lewe. Efesiërs skryf Paulus hiervan, hy sê, as God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe, en hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Kom na my toe en ek seën jou met al die seëninge wat daar in die Gees is. Ek dink party Christene het die idee dat sekere ouens ontvang bietjie meer en sekere ouens kry bietjie minder. Want dit is nie wat die Bybel leer nie. Kom na my toe en ek gee vir jou alles. Ek gee die Gees en ek gee die volheid van die Gees. Daar is nie een ou wat 'n bietjie meer toegedeel is. Jy kry 'n bietjie meer van die Gees en jy het 'n bietjie meer voorregte en jy het 'n bietjie meer genade nie. Nee. Aan elkeen van ons word die volheid van die Gees gegee. Die lewe in oorvloed in die volheid daarvan. Hy gaan verder, kom na my toe, ek die pragtige woorde, die lewende steen. Christus die lewende steen, nie dooie steen nie. En as hy praat van steen, as kan nou volgende week bietjie afwerk, as jy kyk, dan praat hy van die hoeksteen. Is maar in die tyd as jy gebou het, dat jy een steen uitgekies en het hom gekap, en hy was perfek 90 grade. En dis die hoeksteen. En die res van die gebou word bepaal vanuit die sye van die hoeksteen. Dis Christus. Maar meer is dit, hy is nie net 'n steen nie, hy is 'n lewende steen en hy sê vir ons, ek maak julle ook lewende stene. Nie dooie ou klip nie, maar lewe. En wie het dit 'n pragtige beskrywing van die kerk van die Here Jesus Christus en 'n pragtige beskrywing van kind van die Here. Hier is nie 'n plek van dood nie. As mense instap, moet hulle die lewe voel, hier is iets aan die gang. Hier is lewende stene. Deel van die huishouding van God. Maar sê, wat deur die mense afgekeur is, verwerp is. Dit bly die hartseer deel. En dis iets wat ek ervaar in hierdie wêreld wat ons in lewe al hoe meer en al hoe sterker. Hierdie lewende steen, maar deur die wêreld afgekeur. Ek lees partykeer so wat die Volksblad is op die internet. Jy het al gesien, daar is sulke kommentare onderaan wat die mense skrywe. Het jy al gesien hoe ongenaakbaar die kommentaar is teenoor Christus vanuit Suid-Afrikaners? Dan staan ek verbuisterd. Hoe hulle nie swem om die kerk sleg te sê nie, hoe hulle nie swem om Christus sleg te sê nie, hoe hulle nie swem om die Bybel sleg te sê nie. Ek sou my dit nooit kon indink 10, 20 jaar terug nie. Hierdie steen, hierdie Christus. En weet, is 'n ou ding ook. Ons is baie lief om te sê, was die een tekst wat allemaal ken, Johannes 3 vers 16. Maar ons gaan nie verder nie. En die lig het na die wêreld toe gekom vers 19. En die wêreld het hom gehaat, want het hulle die duisternis lief gehad. Dis eintlik waar oor die gedeelte gaan. Natuurlik oor die liefde, hoe God die wêreld lief gehad het, maar die Christus in sy liefde gekom, en die wêreld wat hom nie ken nie, en die wêreld wat niks van hom weet nie, die wêreld haat Christus. Die waarheid sê, is 'n stadium wat dit ook in my lewe die waarheid was, as Christus my nie daar uit gered het nie. Hoekom het ek my eie sonde lief, ek het my eie lewe lief, en ek hou nie daarvan, dat iemand vir my kom sê wat verkeerd is, en wat reg is, en wat ek moet doen en nie moet doen nie. Hier is die lewende steen. En die feit van die saak is, geliefdes, die Here Jesus Christus word gehaat, en jy gaan ook gehaat word. Is deur die mense afgekeur, en hier in besonder, as Petrus praat, dan praat hy van die Jode, sy eie volk. Die mense vir wie hy gekom het, gesê, ek wil met jou niks te doen nie. Hoe jy lewe, en wat jy aanvang hou, en wat jy vashou, maar, vers 4, is deur God vir die ereplek uitverkies. Die naam bo alle name. Matteus wat die Here gesê, dis my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Dis waaroor dit gaan. As maak 'n fout as ons dink die geskiedenis gaan oor mense, gaan geskiedenis gaan oor enigiets anderste as oor die persoon van die Here Jesus Christus. Dis waarom geskiedenis draai. Hy is die plek gegee bo alle name, bo alle plekke, en dit wendel alles om hom. Al het hy weer hom verwerp, God het hom vir hom gegee. Nou wat 'n voorregte geniet ons. Ek wil so paar kies uithaal, hier so 3 van hulle. Kom ons begin dan by vers 5. Nommer 1 sê, hy laat julle as lewende stene opbou. Christus is 'n lewende steen, en nou plaas hy ons in 'n verhouding met hom. Een met hom. Hy is 'n steen, 'n lewende steen. Jy word 'n lewende steen. En dit spreek boekdele van dooie stene, nie waar nie.
hierdie huis, ons praat nie van hierdie gebou en die struktuur nie, hierdie huis is hierdie mense wat hier sit. En elkeen van julle is lewend gemaak en nuut gemaak en deel van die lewende huishouding. Nou wil ek weer by mense hoor, kan jy deel wees van 'n kerk en nie 'n funksie hê nie? Is jy nog 'n lewende steen? 'N lewende steen is presies wat het sê, is 'n lewende steen met 'n funksie en 'n werking in die res van die huis as 'n verbintenis tussen mekaar. As ek een selletjie in my liggaam vat wat nie lewe het nie, wat gebeur? Ek hoef nie eens 'n mediese graad te hê om te weet wat gaan gebeur as al selle in my liggaam is wat nie lewendig is nie. Dis waar die dood begin. En hy maak alles rondom hom dood. Christus roep my en hy verenig my met hom en ek word saam met hom 'n lewende steen. Geplaas in sy liggaam met 'n funksie. Galasiërs skryf so mooi. Ek is saam met Christus gekruisig en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê. Dit is die lewende steen. Nie nou meer ek wat lewe nie. Die ou dooie steen was, dit was my lewe, dit is my goeders, en ek sien dit as hy ou bakstene wat jy te gebou het haal, en is vol allerhande goeders, en ek moet dit gaan begin afkap. Ek kan hierdie steen nie gebruik, hy is te vol gemors. Ek kom maak jou, en ek verenig jou in dieselfde wese, soos Christus lewende steen is, ek 'n lewende steen. Paulus skryf ook hier, hy sê, julle is nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Ons staan nie alleen nie. Ons is nooit bedoel om alleen te staan. Die Here het gesê, ek maak vir julle wat ek is, 'n lewende tempel, vol lewende stene. Elkeen met 'n funksie, elkeen begenadig en bekragtig deur die Heilige Gees. Maar hy gaan verder as dit. Vers 5 sê, wat ek opbou tot 'n geestelike huis. Dis nie net deel gemaak van een in die wese nie, maar as intimiteit daarvan, hy praat van 'n huis. As intimiteit by hom. Paulus skryf, hy sê, julle is 'n gebou wat gerig is op die fondament van die apostels en profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou same, verhuis dit tot 'n heilige tempel vir die Here. En wie julle ook saamgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Kan ons 'n beter definisie en beskrywing van die kerk kry as dit? Hierdie is 'n geestelike huis vol geestelike goed, gevul met geestelike mense. En die Here het my gevat en het vir jou gevat en ons dit wat dood was gevat en ons lewend gemaak. En hy het lewend gemaak, hy het my gevat en my ingetrek en gesê, jy is deel van my huis, in my huishouding. Mense wat al buite huishouding gestaan het, sal weet hoe sleg het is. Te sien hoe lekker het in die huis is, en die liefde en die ervaring wat die huis is, en ek is die een wat buite moet staan. Miskien 'n werker of 'n slaaf of wat ook al mag gewees het in die geskiedenis. Maar God wat sê, ek maak jou my kind, en deel van my huishouding. Daai is vir ons bedoel. Dan nog 'n bietjie verder, hy sê, die derde voorbeeld wat ons het om 'n heilige priesterdom te wees. En as hy praat hier van die priesterdom, en praat hier van daai vrye toegang wat ons het. In die Ou Testament, die priester is die enigste een wat in die tempel mag ingaan, en hy moet uit 'n sekere volk uitkom. Moet die deel van die Leviete wees, hy kan 'n priester wees. Maar ons hoef nie 'n sekere volk te wees nie. Elkeen van sy kinders, hy sê, hy het elkeen self gekies. Exodus 28 sê, hy kies sy priester self. Here sê, ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Ek het jou gereinig. Levitikus 8. Exodus 28 sê, ek vir jou nuwe klere gegee. Dink aan Openbaring wat sê, ek jou skoon wit klere gegee. En ek jou gesalf vir diens en diensbaarheid. In die Ou Testament het die res van die Jode maar net kon kyk hoe die priesters in die teenwoordigheid van die Here kon ingaan. Nooit self in die tempel nie, en bitterman wat ooit in die allerheiligste kon ingaan. Ek het jou nie net 'n nuwe steen gemaak nie, ek het jou nie net in my huis ingebring nie. Hy sê, ek het jou ingebring tot in die allerheiligste. jy kind van God, het al die gawes van die Gees ontvang en al die voorregte van die priester ontvang, dat jy mag nou in die allerheiligste in die binnenhof inkom, in my teenwoordigheid. Ons moet toch nooit denk, dis net sekere mense wat bedoel is daarvoor nie. Ek het al die idee gekryp, het hy Christen en denk, die dominee moet vir jou bid, want sy gebed is beter nie. Ek weet of ons mense daarom vandag meer so denk nie. Ek denk, ons het dan een bykie verder as dit al. Maar ek is, jy is priester. Koning, priester, profeet, priester. Begenadig om self die teenwoordigheid van God in te gaan, en hy het al die goeders vir my gedoen. Hoekom? Dan gaan hy aan na die rede daarvoor. Vers 5, om geestelike offers te bring, waardeur Jesus Christus vir God welgevallig is. Ek wil vir oomblik hierby stilstaan, die geestelike offers, en dis vir my belangrike ding ook, ons kan in baie christenisse se lewe die siening dat christenskap maklik is en verniet is. Ek wil amper praat, ons het 'n soort van 'n christelike hindoeïsme wat binnen die kerk lewe. Wat bedoel ek daarby? Dis mense wat dink, as jy hindoe is en jy sê, hier is Christus en hy is God, dan sê die hindoe is alright. En hy vat 'n rakkie en hy maak oop en hy sit die beeld van Christus neer, tussen al die ander goed. Ek sal hom ook aanbid. Die hindoe is akkommoderend. Hy is nie geplan nie. En as skryf in die kerk dat Christen die selle type gesindheid het, dat ek is nie geplaar daaroor nie. Alles kom makkelijk, en ek doen het makkelijk. En die woord offer, en die woord opoffering, en die woord discipline, het iewers langs die pad stil geraak. En hier kom praat hy oor offer. Ons is geroep as priesters, en deel van priesterskap is offer. En wat kom in jou gemoed op as ek die woord offer sê? Prys wat betaal word, goed wat nie lekker is nie. In my christelike lewe is daar ook offers, en wat ek moet hê. Ons kan nie happy go lucky christenskap hê, en alles gaan net aan wat maklik is nie. Daar is dinge wat van my verwag word, daar is dinge omdat ek 'n kind van die Here is, en ek is deel van die huishouding van God, is daar goed wat ek moet doen. Net soos haar deel is van die huishouding waar jy tans is, moet jy jou deel doen. Ek spot verkoop, ek sê, nou dat jy gaan trou, nou word jy mens, ne. Jy weet man, dis wat een man een mens word. Want een mens moet dan die asblik uitgooi, en een mens moet die gras gaan snij, en een mens moet. Maar een mens moet ook, as jy in die huishouding van die Here is, een sekere deel van die werk doen. Daar is geestelike disciplines, daar is sekere offers wat genoem moet word. En waarmee ek moet volhard. Ek doen dit nie omdat ek het moet doen, nie, ek doen omdat ek het wil doen. Dit kom uit my dankbaarheid uit. Dis die goed wat uit my leven uit wil vloei. Hier is 7 offers wat die Bybel van praat, wat ek by wil stilstaan, net kortliks. Wat is die geestelike offers wat ons vir die Here kan bring? Natuurlik is dit nie meer bokke en skape en die type goed nie. Ons praat nie meer van die offer om my sonde te versoen nie, dat die sonde is klaar gedoen, die prys is klaar betaal. Hierdie offers is dankbaarheid. Dis hoe ek wys my dankbaarheid wat die Here vir my gedoen het. Die Here sê, ek maak jou 'n lewende steen, deel van my huishouding, ek maak jou 'n priester, so dat jy kan die offers bring, wat by die bekering pas. Nommer 1, die eerste offer wat ons van praat, die Bybel praat van jou liggame. Romeine 12 sê, gee jy self aan God as lewende, heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dis die wesenlike van die godsdienst wat jy moet beoefen. Lewende, heilige offer. Here, hier is my liggaam. U het my geroep, u het my nuut gemaak. Hierdie liggaam, hierdie fisiese liggaam van my, gee ek vir u. Word geëer in my liggaam. Wat ek eet, wat ek drink, wat ek doen, hoe ek dit doen, hier is u. Dis my eerste offer. Dis nie net 'n geestelike offer wat ek vir die Here bring op 'n geestelike manier, maar ek sorg vir my liggaam. Hierdie liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. En ek kon gee vir hom terug, Here, is hier offer vir u. Vat my liggaam. Gebruik my liggaam. Tweede offer, geestelike offer, is lof en aanbidding. Hy sê, laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring. Die lof wat aan hom gebring moet word deur die lippe van die wat sy naam bely. Lof is 'n offer. Dit is kom my belangrik is, ons begin al kwart voor en dan begin ons saam sing ook en ons begin hierso om 'n lofoffer aan die Here te bring en dis hoe ons samekoms wil begin. Here, ek bring aan U 'n offer. Maar wanneer word lof 'n offer? Dis nie 'n offer as jy vrolik is nie. Dis nie 'n offer as jy goed voel en kom van nature nie, want dan sing jou liggaam van self nie waar nie. Wanneer raak dit 'n offer? Hy sê die woorde, laat ons dan onophoudelik aan Christus 'n lofoffer bring. Dis in die onophoudelik. Dis in die dele wat ek nie so voel nie. Dis die dele waar my siek is, die dele waar jy te neergedruk word, die dele waar dit vir jou moeilik gaan en dan nog steeds te sê, maar Here, ek prys U groot en ek prys U heilige naam. Ek weet nie waarheen ek op pad is nie, maar aan U kom toe die eer, die heerlikheid, die lof en die aanbidding tot aan alle ewigheid. As wanneer donker rondom my raak en my hart nie so voel nie, dan is wat ek in die offer bring. En ek stort dit voor U uit, want U is God en ek doen dit in geloof. Raak jou loflied al offer? Of doen ek dit net wanneer dit vir my lekker is? Onophoudelik. 'N lof tot eer van my koning. Hebreërs 13 noem nog twee keer. Hy sê, moenie laat om goed te doen nie, en mededeelsaam te wees, dis die offer wat vir God aanneemlik is. Twee, goed doen en mededeelsaam. Dis 'n offer. Dit kos my iets. Dis 'n prys om te betaal. Dis ongemaklik, is ongeleë. Want dis waarvoor ek geroep is. Dis 'n offer. Romeine 15 en nog 'n 15-netjie. Paulus sê, dis my priestelike taak om die evangelie van God aan hulle, dis die heidene te bedien, so dat uit die heidenasies 'n offergawe mag wees wat vir God aanneemlik is en deur die Heilige Gees geheilig is. Wat is 'n prachtiger offer in die wêreld as bekeerlinge? As om iemand na die Here Jesus toe te bring. Ek weet nie of daar iets prachtiger en groter is. Paulus kom praat hier van, ek wil 'n offer bring uit die heidenasies, dat hulle voor U troon kan staan, 'n lofoffer van die werk van Christus. Nog offer, dis wat ons verlede keer oor gepraat, en voor verlede keer, broederliefde, Efesiërs 5, lewe in liefde soos Christus ons lief gehad het, om ons wil sy lewe as 'n offergawe gee, ja, offer wat vir my aanneemlik was. Broederliefde soos Christus, dis 'n offer. Dis nie goed wat gemaklik kom nie, dis nie goed wat vanself kom nie, dis nie goed wat uit my natuur uitkom nie, maar Here, dis hoe ek U wil verheerlik, omdat ek deel is van die liggaam. Ek het die ou langs my lief, al ken ek hom nog nie. Dis my offer vir U. Sewe en die laaste enetjie, ag, is nog seker baie wat mens kan noem. Gebed. Openbaring 8 skryf, toe het 'n ander engel gekom, in die altaar gaan staan met 'n goue wierookbak. Daar is baie wierook aan hom gegee om dit saam met die gebede van die gelowiges op die altaar voor die troon te offer. En die rook wat deur die wierook wat deur die engel geoffer is, het saam met die gebede van die gelowiges opgestyg voor God. Hier is een van die diepste offers. En dis my gebede. My stilte tye. Dis daai aanhoudende gebed, daai aanhoudende intree, daai aanhoudend voor God bring. En dan praat ek nie van gebede van Here Jesus, wees vandag by my en doen daai ou paar goedjies vir my nie. Dis nie waarvan ons praat nie. Ons praat van intersessie gebede, gebede op die knieë voor God vir mense. Broers en susters wat in die werksplek saam met jou staan, ongelowiges, familielede wat jy nie ken nie, daai aanhoudend op die knieë, dis die offer en dis die wierook wat voor die altaar van God optrek. En ek sê dit elke keer as ons hier saam bid ook, moet dit nie laat dat ooit vir jou net 'n rympie en 'n resep raak as ons by mekaar kom. Nou doen ons die goedjies nie. Gebed is die werk van die gelowige. Dis waar jy staan en waar jy val. Maar dis ook waar my diepste offer lê. Ek dink as ek van die sewe praat, is jou gebedslewe dalk die moeilikste offer. Dis daar in my binnekamer. Agter my toedeur. Dis waar die offer lê. En kan jy in, vir 'n oomblik indrink, skus, Openbaring 8 hierso. Ek dink in prentjies, so dis my pragtige prentjie. Hoe God sit in sy almag, sy troon en die kosmos hier voor hom en wat is ie wat in sy neus opkom? Hierdie heerlike geur. Wat is hierdie heerlike geur? Kinders van die Here op hulle knieë vir 'n wêreld rondom hom. Watter pragtiger offer, watter groter offer kan daar nie wees nie. Sy kinders wat dieselfde passie as hy het vir hierdie wêreld, deel in hierin, want hulle is ook lewende stene, hulle is deel van hierdie huishouding, hulle verstaan die hart van God, en as op hulle knieë besig met die grootste offer wat daar kan wees, hulle offer hulle tyd, hulle energie, hulle eie vrywilligheid en alles op vir hierdie wêreld. Dis die offer. My liewe mens, moenie lig maak met jou gebede nie. En my stil tye nie. Is dit nog 'n offer voor God? Die meeste oggende gaan vir jou voel dat dis maar net die werk wat gedoen word. Jy gaan in, jy lees jou Bybel, jy bedink dit, jy mediteer dit, jy praat met die Here daaroor. Maar wat ek nie sien nie, is daai geur wat optrek voor sy troon. As jy miskien saam met iemand besig is om te bid, daai geur wat optrek vir my Vader. Ek het jou lewende steen gemaak. Dis waarvoor dit gaan. Ek het jou nie gemaak om aan te gaan op jou eie nie. Ek het jou gemaak om jou lewe te oor te gee aan my en 'n offer te bring aan my. Laat jou lewe 'n offer wees in sy diens. Kom na my toe, sê die Here, die lewende steen. Die wêreld het hom afgekeer en wil niks van hom weet nie. Maar hy sit in die ereplek. Jy is 'n lewende steen. Die wêreld wil niks van jou weet nie. Maar jy is ook gekies vir die ereplek. Leef hierdie lewe, leef hierdie offer tot verheerliking van sy naam. Here Jesus, ek sê vir u dankie. Dankie vir die voorreg wat ons het, dat ons na u toe kon kom. Dat ons kon antwoord daarop. Dat u hierdie dooie klip uitgehaal het en vir my lewende steen gemaak het, deel van u huishouding. U priester, vir elkeen van ons wat hier sit, Here, dat U dit vir ons gedoen het. Ag, en Here, hierdie lewens wat ons het, wil ons werklik net voor U kom uitgiet as 'n offer vir U. Maak met my dit wat U wil, soos U wil, met my liggaam, met my werk, met my week, my omstandighede, dat dit alles sal wendel rondom U. Dank Here dat ons gebede ook soos wierookers wat voor die altaar opstyg. Ook nou waar ons saam bid, Here. Dit is ons hartsbegeerte dat U verheerlik sal word daarin. U is dit so waardig. U is so lieflik. Ons prys U heilige naam. Amen.